19. mája 2019, 9 hodín 56 minút. Čítam z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly od 6. po 14. verš. Bol človek, ktorého poslal Boh. Menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním poustal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, je dôležité, že Tvoj stan je nad nami, že sme v ňom, a to znamená, že prebývaš s nami. Už Mojžiš sa modlil, aby si bol uprostred svojho ľudu a počul na hore Sinaj jedno dôležité meno. Hospodin, Pán. Aj my túžime, aby sme mali taký dom, kde budeš ty uprostred a my okolo teba. Ale aby sme mohli byť v takomto stane, v takomto chráme, v tvojom srdci, potrebujeme byť naplnení všetkou známosťou tvojej vôle, ktorú si priniesol od Otca. Tak nám pomôž, aby aj dnešný deň bol naplnený tou tvojou známosťou a my, aby sme boli naplnení poznaním od teba. Prosím, Pane, aby sme ten čas, ktorý sa už naplnil pre nás, nemíňali, aby sme ho nerozdrobovali na rôzne svoje ľudské záujmy a plány, ale aby sme boli sústredení na tvoj jediný plán, na tú zjavenú vôľu Otca z neba, v tebe a skrze teba, na základe tvojho slova. Amen. Prečítam teraz zo zjavenia Jána z 3. kapitoly od 7. po 13. verš. Anielovi zboru filadelfskému napíš: toto hovorí svätý a opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Aj hľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci máš malú moc, predsa si zachoval moje slovo a nezaprel si moje meno. Aj hľa, dám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, kláňali sa ti až k nohám a spoznali, že som si ťa zamiloval. Keďže si zachoval moje slovo o trpezlivosti, aj ja ťa uchránim pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet skúšať obyvateľov zeme. Čo skoro prídem, drž to, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže už nikdy nevýjde, a napíšem naň meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, zostupujúceho z neba od môjho Boha, i moje nové meno. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Počuli sme teda, čo duch hovorí aj tomuto cirkevnému zboru, ktorý ustanovil pán ako malé stádo. Malé stádo neznamená malú moc, pretože sme naplnení vôľou pána Ježiša a takto naplnení máme jediný záujem. Žiť na tej ceste spásy, naplnený milosťou a pravdou. V Jánovi v 17. kapitole je v 17. verši uvedené: posväť ich v pravde, Otče nebeský, tvoje slovo je pravda. Toto posväcovanie v pravde je také kresanie v slohu chrámovom. Mali sme raz službu pre jednu mladú ženu, ktorá bola úplne zničená a ako prach ležala na zemi. Dostala však zasľúbenie, zažiarilo nad jej tvárou svetlo a v tom zasľúbení počula: posvetím ťa v pravde. Máme byť posvetení v pravde pre slovo Božie, pre zjavené slovo Božie. Niektorí vedia, ako pokračuje jej cesta, ale teraz o tom nemá byť reč. Keď máme byť posvetení na základe Božej vôle cez pôsobenie Ducha Svätého v slove zjavenom, tak hneď začníme od prostriedku a potom sa vrátime opäť k úvodu a pôjdeme k cieľu. Ten prostriedok je, že Boh sa zrieka tej plnej bohoslúžby, ktorú majú ľudia radi, kvôli tomu, aby sme tu boli v záujme blížneho. Boh nepotrebuje naše obradníctvo, ale našu lásku, ktorú máme prijať najprv v milosti a v pravde od Boha skrze Ježiša Krista a dávať ju ďalej blížnemu. Čiže v takomto smerovaní máme žiť. Keď sa cirkev formovala a zbavovala sa tých príťaží, ktoré boli v tom obradníctve, tak v tom formovaní cirkvi boli dve hlavné ustanovenia. Prvé ustanovenie bolo, aby sa všetko dialo na základe prorockého slova v pastoračnej službe. A pastoračná služba je spojená so slovom Božím tak, ako to môžeme čítať v Matúšovi v 5. kapitole v 48. verši. A už začína prvý dôležitý verš, ktorý je krízou celej cirkvi a každého jednotlivca. V 5. kapitole v 48. verši čítame: vy teda buďte dokonali. A už je tu kríza, pretože keď sa povie človeku, aby bol dokonalý, hoci je tu dodatok, ako je dokonalý váš Otec nebeský, tak zaznievajú takéto reakcie. A počul som aj reakciu jedného kazateľa v jednej protestantskej cirkvi na tento verš, ktorá znela takto: my nemôžeme byť dokonalí. Sme ešte na zemi ako nedokonalí, teda takýto verš nám nepatrí. Keď to povie uprostred, a najmä cirkvi, ktorá sa hlási k slovu Božiemu, kazateľ, tak je potrebné opraviť takého kazateľa nie preto, aby sme sa my chceli píšiť nejakým poznaním. Lebo nejaké poznanie, okrem poznania vole Božej a pokory pred voľou Božou, nie je pravé. Takže teraz k tomu, čo je krízou cirkvi, opakujem, a čo to znamená pastoračná prorocká služba. Zopakujem ten verš, hneď ten prvý nárok Boží: buďte dokonali, povedal pán Ježiš, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Vysvetlenie: nikdy sa nepostavte pred Božie slovo s výhovorkami. To je dokonalosť. Podľa slova Božieho, podľa jeho miery, lebo máme byť naplnení mierou Kristovou. Miera Kristova je dokonalá. My nemáme byť naplnení mierou inštitúcie. A teda ešte raz ten dôležitý verš. Keď máš výhovorky pri Božom slove, to sa nedá splniť, tak nepočítaš s mocou Ducha Svätého. Duch Svätý bol na to poslaný, aby si slovo Božie v moci Ducha Svätého splniť mohol. A keď ty povieš meno Pána Ježiša, ktoré znie Amen, je to v zjavení uvedené, nech sa tak stane, lebo Pán Ježiš povedal na vôľu Otcovu vždy, nech sa tak stane. Ja som tu na to prišiel, aby sa stalo slovo Otcovo. Tak keď povieš na každé slovo, ktoré ti je dané, nech sa tak stane, si veriaci človek a chceš byť dokonalý v pôsobení Ducha Svätého, ktorý ti dá možnosť slovo Božie poslúchať, slovo Pána Ježiša. Takže uzavrime si prvý bod, ktorý je úplne rozhodujúci v každej službe, v tej pastoračnej, ktorá má v prvom rade byť v cirkvi na formovanie jej života. Matúš 5:48. Nevyhovárajte sa. A to si vždy overíte ľahko, keď začnete slovo Božie niekomu čítať, ako zareaguje. Podľa toho viete, či je to človek, ktorý chce poslúchať Pána Ježiša, alebo keď zareaguje, to sa nedá, ešte neprišiel ten čas. Áno, my ten čas nemusíme v tejto minúte vnímať ako čas, keď sa konkrétne zrealizuje. Ale Pán Ježiš v Markovi v 1. kapitole v 15. verši povedal, už sa naplnil čas, aby sa kedykoľvek toto slovo stalo. Ty buď pripravený ho prijať a v tebe nech sa ujme ako semeno, ktoré je zasievané najprv do tvojho srdca. Takže toto prvé máme, zopakujem len dve dôležité vety, ktoré prosím, aby sme si zapamätali. Boh sa zrieka takej bohoslužby, ktorá je zameraná na vonkajšie prejavy obradu kvôli tomu, aby sme pracovali pre blížneho. V záujme lásky k blížnemu, v záujme lásky k Bohu a k blížnemu. To je suma zákona. Milovať budeš Boha a blížneho ako seba samého. Je to uvedené v prvom liste Jánovom 4. kapitole. Prečítame si to. Akú si želá Pán bohoslužbu. Takže Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa milujeme, Boh zostáva v nás. A teraz som povedal, ako sa máme milovať. Najprv poslúchať Boha a nevyhovárať sa. Láska k Bohu znamená, nech sa tak stane. Len opakujem, aby nám to neušlo. Keď povieš v pokore, ja to nedokážem samozrejme ako človek naplniť, ale vďaka, že si prišiel, Pane, na túto zem, že si poslal od Otca Ducha Svätého, takže máme slovo, ktoré je našim stanom a Ducha Svätého, ktorý naplňa obsah toho stanu. Máme slovo poslané z neba a Duch Svätý do tohto stanu, do tohto chrámu, do zhromaždenia vstupuje, aby slovo naplnil, keď človek s veľkou túžbou chce, aby sa plnila nie jeho žiadosť, ale vôľa Božia. Takže to je 1. list Jánovom 4. kapitola 12. verš. Zopakujem, Boha nikto nikdy nevidel, to znamená, v starom zákone to bolo pomocné, aby sme ho videli cez obrady. To bolo také priblíženie sa k nedokonalému ľudu, ktorý Ježiša nemohol poznať, ale Boh sa cez obrady bol zhovievavý, tak zjavoval, že dal určité jednoduché príkazy a obrad bol v starom zákone predstupňom toho, čo sme mali potom ako pravý chrám vidieť v Ježišovi. Ale teraz zopakujem ten 12. verš a druhú časť. Ak sa milujeme, Boh zostáva v nás. Ak sa milujeme. A milovať sa môžeme len tak, ako sa to prejavuje počas Večere Pánovej. Takže opäť prechádzame od všetkých pojmov, ktoré ľudia, a ani nevedia, ako k tomu sklznú, si vysvetľujú aj v Biblii cez grécku múdrosť. My sa nemilujeme tak, ako počas hostinca milujú ľudia vo svete. Pozrite si veľmi vyhrotené v úvodzovkách pseudomilovanie v Danielovi v 5. kapitole, kde bola veľká hostina s veľmožmi, kde ten babylonský kráľ usporiadal pre množstvo hodnostarov hostinu a počas tej hostiny pili z nádob ľudu Božieho. Posmech si robili z Izraela. Nádoby, ktoré zobrali z chrámu Jeruzalemského, babylonský kráľ Nabuchodonozor, a potom to pokračovalo cez ďalších hodnostárov babylonských, tak tie nádoby predstavovali ľud Boží, niekdajšiu obradnú bohoslužbu, ale tým, že pili počas pozemských, ale to boli kráľovsko-svetské, v tej perspektíve sveta hostiny, z tých nádob tak dávali najavo okoliu svetu, že triumfujú nad ľudom Božím. Áno, na chvíľku triumfovali, ako nad vami niekto, alebo nad nami všetkými triumfuje v kráľovstvách sveta, keď nám niečo chce zobrať a pije z nášho srdca s posmechom to, čo by mal s úctou prijímať. Naše srdce je otvorené s prameňom živej vody a prameň živej vody je ponúkaný každému. Naše srdce je preto otvorené, aby prameň živej vody cez pravú službu, ktorá sa zjavuje o Večeri Pánovej, bolo pre každého požehnaním. No, ale teraz, keďže vo svete sú také hostiny, tak ten triumf chvíľku trvá, že ako je dobre, že máme takých okolo seba kresťanov, ktorí nám neublížia, nemajú ten zámer, sú ochotní byť pri nás, nie sú to, čo nám sa dnes nechce, ale keď to prejde do tej fázy, že sú zneužívaní kresťania, poviem teraz, čo sa potom objaví, pretože Božia je pomsta, v Danielovi v 5. kapitole si prečítate, a zrazu sa objavila ruka, ktorá písala na stenu nápis. Ty, kráľ sveta, si bol zvážený a bol si nájdený ako nedostatočný. A umrel ten triumfujúci kráľ. Ale vráťme sa k tej službe blížnemu a k tomu, že máme sa milovať tak, ako je to vo Večeri Pánovej. To som na porovnanie dal príklad hostiny sveta teraz, a tú vrcholiacu, ktorá bola v Babylone, ktorá sa skončila tragicky pre kráľa babylonského, ale porovnanie, aká je láska dokonalá, je Večera Pánova. Tam sa Pán Ježiš obetoval a my prijímame za nás a my prijímame jeho obeť cez kalich, cez víno, prijímanie vína a chlieb, cez chlieb a kalich. Ale toto milovanie je proces, preto ja sám musím denne prijímať od Pána varovanie, aby sme nesklzli k tomu, že by sme zamenili milovanie svetské za, alebo aby svetské milovanie nevniklo do cirkvi, normy toho, ako svet chce prežívať lásku. Takže teraz prejdeme k tomu, čo sa nazýva naplnením stanu. Keď prebýva medzi nami slovo, ktoré sa stalo telom, uprostred nás je Pán Ježiš. Tu je tento stan. Tu je slovo zároveň ako stan a ako obsah. Už forma a obsah nie je v rozpore, lebo Pán Ježiš naplnil aj vonkajším spôsobom to, čo sa nedá dokonale naplniť v obradníctve. Čiže aj forma, aj obsah sa dostali do jednoty. Čo Pán hovoril, to aj konal. Čo zaznelo, to naplnil, to vykonal. Jeho dielo bolo cez vzkriesenie dokázané ako dielo, ktoré porazilo moc hriechu a smrti. A otvorenú cestu spasy máme teraz takto my naplňať. A teraz poviem postupne v jednotlivých bodoch, ako. Začínam ale cez zjavenie. Budem hovoriť o tej ceste dejín, ktorú máme prejsť ako dejiny spásy, cez zjavenie 3. kapitolu 11. verš. Čítal som o liste zboru filadelfickému. V tej kapitole, 3. kapitole v zjavení Jána, v liste zboru filadelfskému, teda zboru bratskej lásky, ktorý predstavuje Večeru Pánovu, ktorý je zjednotený s tým, že pravá láska, to len sú možné vztahy skrze Ježiša Krista, cez jeho zjavenú voľu a poslušnosť, tak je to takáto. Najprv na úvod dôležitá brána, cez ktorú vojdeme opäť na cestu spásy. Keďže od 10. verša prečítam a 11. ešte. Keďže si zachoval moje slovo, len opakujem jedno, aby nám to neušlo. Slovo sa stalo telom, to je náš stan, to je náš chrám aj vonkajšiu krásu, má aj vnútornú náplň, to je Ježiš, slovo sa stalo telom, je uprostred nás, je to náš chrám, iný už mať nebudeme a stáni, stojí, stanuje nad nami ten pravý stan, to je Jan, Evangelium Jana 1. kapitola 14. verš, ale ten 10. Zachovaj tak svoj spôsob života, aby, tak ako niekedy bolo v starej zmluve, to stanovanie flexibilné, lebo kráčali so stanom Božím a strúhlou zmluvy, tak máme my ten stan vnímať ako Ježiša, ktorý nie na jednom mieste stáni nad nami, to slovo stanuje, ale ide. Čiže my sa pohybujeme v tom Bohom stanovenom príbytku, ktorým je Ježiš Kristus a on je živý, živé slovo. No a teraz ten text zo Zjavenia, 10. 11. verš, zachovať to slovo ako? Práve o to teraz dynamické slovo ide, že nám sa zdá niekedy, že už ho máme v moci, ale krok ďalší, ktorý urobí Pán, znamená, že nikdy nič nemáme v moci, jeho je moc, ale my sa jej máme podriadovať ako obdarovaný tou mocou a kráčať za ním. Zachovaj to slovo teda tak, že každé ráno nech sa obnovuje Božia milosť pre nás všetkých, takže nové, ďalšie príkazy Pána Ježiša potrebujeme počuť. Keď sa budeš v kruhu zaobrať okolo jedného problému, a teraz si predstavte v strede toho posolstva svoj problém. Toto som všetko vysvetlil. Stán, pohyblivý stán, Pán Ježiš, dokonalá láska, buďte dokonalí, ale teraz stred, pozor. Keď sa budeš zaoberať okolo jednej veci krútiť vo svojom živote, okolo jedného problému, to znamená, že si zameškal ďalší krok Pánov. Každý jeden krok Pána Ježiša, zjavené slovo nové, na každý ďalší deň znamená, že ťa vytrháva z obklúčenia sektárskeho, lebo pohanstvo a sektárstvo je cyklický kruh. Niečo, čo sa má krútiť ako obrady dookola stále. To isté sa dookola krúti, ale keď ty sa budeš krútiť okolo nejakého problému, ktorý ťa zajal a budeš to považovať za rozhodujúce zrazu, Pane, kým nevyriešim ten svoj problém ľudskej žiadosti nejaký, nedokážem počuť tvoje ďalšie živé slovo. Nervózny som pri ňom. Ty ma vyrušuješ. Dačo mi nové hovoríš, ale ja ešte nemám vyriešený jeden svoj problém. A teraz, pozor, každý nech sa zamyslí sám vo svojom vlastnom živote a srdci. Nezajal ťa nejaký problém v súčasnosti, v nejakých tých posledných hodinách, dňoch, týždňoch, mesiacoch? Keď ťa nejaký problém tak uchvátil, že už nie si uchvátený, ako sme kázali Kristom, do jeho ďalšieho kroku, tak si pozor, podľa Zjavenia 3. kapitoly 11. verša v takomto ohrození. Nedržíš to, čo máš, nové zjavené slovo, a už ti niekto môže zobrať veniec. Dlho si dobre kráčal. Ale pokušiteľ vie, že pre každého má ešte jednu záverečnú pascu pripravenú. K čomu tebe prirastlo srdce? Ja neviem, ja viem, k čomu mne prirastlo. Ja viem, kde je riziko môjho pádu, to viem. Riziko môjho pádu je tam, že dám prednosť svojej dcere na miesto toho, aby som dal prednosť Pánu Ježišovi. Že dám prednosť svojmu synovi namiesto toho, aby som dal prednosť Pánu Ježišovi. Že dám prednosť svojej manželke, tak môžeme pokračovať. To je riziko. Že dám prednosť niekomu, v kom zrazu mám zaľúbenie. Pán to nám nechce zobrať. Len jedna skúška musí pri každom ešte byť zrealizovaná. Nedávaš ty, kazateľ, prednosť, ja len zopakujem ako príklad svojej dcere, keď je vo veľkej kríze, keď má najväčšie problémy zrazu, z ničoho nič ju prepadnú, ja neviem, choroby tela, môže sa stať, že je otrasená jej stavba života celá, tak ako každého človeka, ja len príklad hovorím. A teraz ty si zober v tvojom probléme, aký je ten príklad, alebo čo sa mohlo udiať minule. Do niečoho môžeme byť zachvátení, čo sa volá žiadosť, alebo náš program. A už Bonhoeffer hovoril, prečítam tu jednu vetu, že keď sa začne s niekým niečo také diať, že je obklúčený v akomsi kruhu svojho problému, tak začuje jeden hlas od pokušiteľa. Zostaň pri tom probléme a oslobodíš sa od poslušnosti voči Ježišovi Kristovi. Ty máš právo na svoj problém. Ty máš právo na svoj život. A začne hovoriť, ty máš právo. A Boh hovorí, alebo v plači Jeremiášov môžete čítať v 1. kapitole 18. verš a mnoho ďalších. Hospodin je v práve. Ale ľudia aj v cirkvi dostali sa niekedy do takého stavu, že súdia Boha. Hovoria, ako to mohol Boh dopustiť. Ako mohol Boh tak konať. A prečo to Boh tak urobil. Namiesto toho, aby stále povedali, nech sa stane tvoja vôľa, Pane, tvoja vôľa je sveta, ty si dokonalý, tvoja pravda je sveta, začnú v istom momente, a teraz ho popisujem znova, už tretíkrát, v momente svojho problému, ľudia nenápadne, možno to nevyslovia nahlas, uvažovať aspoň tak, Bože, ja mám teraz problém, neviem sa z neho vymotať, musím pri ňom zostať. Pane, ja sa musím teraz zaoberať svojím plánom. Ja sa musím v prvom rade zaoberať matkou, otcom, dcérou, synom. Pán hovorí, ja chcem, aby si sa tým zaoberal. Ale kým sa nebudeš zaoberať mojou vôľou, tak ti nedovolím, aby si do popredia vysúval vôľu tých svojich najbližších. Takže len zopakujem, pokušiteľ hovorí, zostaň pri probléme, venuj sa tomu svojmu problému a oslobodí sa od poslušnosti. Satan povedal na púšti, pokloň sa mne, mojim takým návodom, ako sa zaoberať krízou svojho života a dám ti žiadosti tvojho tela. Povedal to kráľovstva sveta. Ale my sme povedali, kde končí šťastie kráľovstiev sveta. Daniel 5. kapitola, plno veselosti, plné stoly, radosť veľká, ľud Boží ako prach, nádoby sú z chrámu ulúpené, kráľ babylonský, veľmoži pijú a zrazu v okamihu sa zjavuje ruka mene, mene, tekel, ufarsin. Bol si najedený, nedostatočný. Ruka, ktorá píše, bol si zvážený a bol si najedený ako nedostatočný, lebo stále si sa zaoberal len tým, čo pre teba bolo dôležité. V kráľovstvách pozemských, tam, kde sú normy sveta, sa niečo čudovať, ale my sme účastníci nebeského povolania. A tak teraz pán, aby som už od toho zjavenia 3, 10, 11 prešiel ďalej, hovorí, keď teraz vám poviem jeden príklad, ktorý bude pre niekoho triviálny, tak sa začudujete, ale ja som ho povinný povedať a už prejdeme opäť na cestu, kde rozhoduje slovo spásy, slovo milosti a pravdy. Ale keď vám teraz poviem taký príklad, ktorý sa udial v minulých dňoch, tak niektorí, je to možné, sa trošku pousmejú. Niektorí možno nie, iba sa zamyslia, či všetko je pod vládou Božou a všetko vidí Boh na tomto svete, každú drobnosť. Tak teraz počúvajte ten príklad, od ktorého prejdem k tomu, čo máme žiť ako naplnené kroky pána Ježiša na dejinách cesty spásy, alebo počas cesty spásy. Počas dejin cesty spásy. Takže teraz ten 10. verš a 11. Už som povedal, máme zachovať slovo o trpezlivosti a tak budeme uchránení pred hodinou pokušenia, ktorá má prísť na celý svet, skúšať obyvateľov zeme. Hodina pokušenia je tá, že niekto zostane zakotvený do svojho problému a nebude chcieť ďalší krok Kristov prijať. A teraz 11. verš. Čo skoro prídem? Už sa blíži príchod pánov. Veľmi je to dôležité, je to s výkričníkom, 11. verš. Čo skoro prídem, počúvaj filadelfický zbor. Už ste prešli z Laodicej zvláštnosti. Už ste v tomto smere vycvičení, vyformovaní, ale obrovské pokušenie v údolí tmy je také, venuj sa svojmu najväčšiemu problému. Ale pán do toho zvolal, čo skoro prídem, daj sa prebudiť. Teraz sa nezaoberaj tým, čo je tvojim najväčším problémom teraz, v tvojej rodine, v tvojom zamestnaní. Teraz sa zaoberaj len pánom Ježišom chvíľku. A on hovorí, drž to, čo máš. Dostala si moju lásku, dostal si. Máš moje srdce otvorené. Máš všetko. Spasenie, posvetenie. Máš moje otvorené kroky, alebo kroky ďalšie pred sebou a budeš môcť stolovať so mnou podľa Žalmu 23. nejako v Danielovi 5. kapitole, ale na tej hostine lásky. Len teraz drž to, čo máš. To znamená, nevenuj sa teraz takému problému, ktorým ťa chce pokušiteľ zajať, ale počúvaj to momentálne slovo. A teraz, čo sa to triviálne udialo v minulých dňoch? Čím chcel pán upozorniť cez otázku, ktorú si kladie skoro každý, čím sa máme zaoberať? Takže teraz z toho možno zložitého do veľmi jednoduchého prejdem. Nestrať alebo nech ti nikto nezoberie veniec. Drž v posledných minútach to, čo máš, v posledných sekundách. Pozerali ste hokejové zápasy v minulých dňoch. Niektorí áno, niektorí nie, niekoho hokej nezaujíma, ale povedal som, že sa to môže zdať, to, čo poviem niekomu teraz, triviálne alebo nepatričné. Ale ja mám hovoriť chvíľočku, kým prejdeme opäť ku krokom pána Ježiša k tomu, čo je okolo nás a čo pán Ježiš často v podobenstvách hovoril ľudu. Keď sa pozrel na pole, videl roľníkov a povedal na základe toho, čo sa dialo na poli pán, podobenstvo o kráľovstve nebeskom. Keď sa pozrieme na hokejový štadión dnes, všetko je pod pánovou rukou a pod jeho pohľadom, tak to je iné pole. Nie je tam pšenica, ale je tam ľad. Nie je tam niečo ďalšie, čo na poli je, ale je tam puk. A sú tam hokejisti. A teraz drž to, čo máš, aby si v posledných sekundách nestratil veniec, víťazstvo. Keď prehrá, povedzme, hokejové mužstvo, ktoré bolo počas celého zápasu triumfujúce, lepšie v kvalite výkonu, keď vyhráva takto, najprv počas celého zápasu je lepšie z hľadiska výkonu, kvality výkonu. A keď v posledných minútach alebo sekundách poľaví v niečom, nie len, že stratí víťazstvo, ale objaví sa otázka, ktorú som čítal aj v novinách, ktorú pretriasali niekoľko dní fanúšikovia hokeja, reportéri, odborníci na tie hokejové zápasy zaoberali sa tou témou a otázka znela asi takto. Ako je to možné? Čo sa to stalo? A prečo druhýkrát za sebou? Ako je toto možné? A teraz to poviem trošku inak. Predstavte si krajinu pánom požehnanú. Teraz idem od toho preč už chvíľku. Od hokejových zápasov a od toho, čo sa tu deje. Ale predstavte si akúkoľvek krajinu, ktorékoľvek mesto vo svete, ktorúkoľvek rodinu, plne požehnanú, so všetkými darmi od pána Ježiša, ktorá žila dlho život podľa jeho noriem a je v poslednej fáze pred príchodom pána Ježiša tá krajina, ten svet celý, každá krajina v ňom. Tie mesta v krajinách sú v poslednej fáze. Čo skoro prídem, povedal pán. To hovorí celému svetu. A keďže mnohé rodiny, alebo krajiny, alebo mesta sú v Božom riadení, pod Božím svetlom a dlho dobre kráčali, tak môžu zaspať na chvíľku. A pán hovorí, ja vás v tom otcovskom, alebo v tom spasiteľnom formovaní strážim, nezaspite v posledných minútach. To znamená, nevenujte sa svojmu problému podľa takých noriem, ktoré nie sú Kristové. lebo príde, pomaličky zopakujem v závere posolstva dnes, od pokušiteľa takéto pokušenie. Zostaň chvíľku pri svojom probléme, nepoužívaj normy Kristove teraz a oslobodi sa od poslušnosti voči Ježišovi, veď ťa už tá poslušnosť aj unavuje. Veď keď ti nevychádzajú tvoje veci vo svete, pokiaľ ide o prácu, pokiaľ ide o x, y, z a tak ďalej veci, tak už sa niekedy aj v tebe rodí vzbúra, tak zostaň pri svojom probléme, uvažuj o svojom probléme zo svojho hľadiska, svoju perspektívu na to nasaď a oslobodi sa od poslušnosti voči Kristovi. Veď ťa už unavuje tá poslušnosť. A stačí jedna chvíľka nepozornosti, keď si človek ako na púšti ľud Izraela pomyslí, no nebolo predsa len lepšie v Egypte. No nemali by sme teraz všetci povedať Mojžišovi, kam si nás to priviedol, kam nás to a ako vedieš. Veď zrazu je tu púšť, nie je tu nič z Egypta, nevidíme túto meso egyptské. A zasľúbená krajina je ešte ďaleko, no kto vie, kde je? A kto vie, ako v tej zasľúbenej krajine to vôbec bude vyzerať. A zostali pri svojom probléme a reptali a hovorili si v srdci, už nás to nebaví. Ja sa vrátim späť, povedal jeden z nich, druhý sa pripojil, tretí pokračoval. A tak nám pán hovorí, a ten záver teraz poviem, cez knihu Jozuovu, 18. kapitolu. Počúvajte dobre. Rozdeľovanie toho, čo vám už pán dal, lebo všetko vám pán dal, všetko nám pán dal, je tu uprostred nás vzkriesený pán, ktorý nám hovorí podobne ako učeníkom, je mi daná všetka moc na nebi i na zemi. A tak choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého. To je moja zem celá. Nebojte sa. Už buďte konečne v tej misii, ktorú vám otváram a to sú tie kroky spásy. A poviem ich už len heslovite. V knihe Jozuovej, 2-3 vety len a prejdeme od 18. kapitoly, bolo povedané. Chcem vám rozdeliť zem. Je tu 7 kmeňov v Izraeli, ktoré váhajú. Máme naozaj my možnosť túto celú zem naplniť pravdou? To nie je veľmi navonok presné slovo v tom ľudskom vysvetľovaní ovládnuť je. Máme ju naplniť pravdou, slovo plero, naplniť, vyplniť, splniť je dôležité. Máme ju naplniť pravdou menom Ježiša. 7 kmeňov váhalo v Izraeli. Jozue začal rozdeľovať zem. Pán Ježiš hovorí, naplňte zem mojim menom, mojim učením. Ale je tu niekoľko ľudí, niekoľko zborov, ja neviem, ako to mám inak nazvať, niekoľko spoločenstiev, ktoré váhajú. Musí tu byť jedno misijné spoločenstvo, ktoré neváha, ktoré hovorí, všade, kde sa pohybujeme, máme zvestovať meno Pána Ježiša. V knihe Jozuej v 18. kapitole bolo nakoniec to urobené takto. Júda dostal časť zeme, južná časť Izraela, severná časť Jozefov dom, medzi tým levíci, ktorí nemali dostať dedičstvo hmotné, mali byť kňazmi hospodinovými, mali pokrývať službou všetko, ale tých váhavých chceli im rozdeľovať. Čiže zopakujem 2-3 vety a ideme k tým niekoľkým už krokom záverečným. Keď má rozdeľovať sa zem, tak nie trieštiť, ale do misijnej práce sú jednotlivé časti rodiny nám rozdelené. Ty služ svojej matke, ty bratovi, ty priateľovi. Rozdeľte si nejak službu v príbuzenstve a príbuzenstvo, ktoré má ďalej vysunuté svoje možnosti. Rozdeľte si vo svojich okruhoch, kde máte priateľov. Pán to hovorí vážne, to vyslanie. Naplňte to plero, opakujem. tou službou bližnemu zem, mojim menom, mojim učením, mojou pravdou. A vraciam sa k tej žene, ktorá ležala na zemi ako prach. Chcem vás všetkých vytesať, ako som zjavene v tej kapitole čítal slovu chrámovom, aby ste boli stĺpmi v chráme svojho Boha. Celá zem je pod nožím Božích nôh. To je chrám a my máme v Ježišovi ten flexibilný, pohybujúci sa chrám a záver vám hovorím takto. Keď váhalo tých 7 kmeňov Izraela, Júdsky zobral si pod kontrolu určitú časť služby. Jozefov dom, severný Izrael, Efraim, medzi tým 7 Benjamin začal dostávať svoje zasľúbené dedičstvo. A k nemu len vetu, lebo nemáme časa zdržiavať, dostal pod svoju moc Jericho, ale aj Jeruzalem. Ale Jeruzalem si neudržal. Jeruzalem nakoniec si musel udržať Dávid a ríša Dávidova. A teraz, aby to bolo už jednoznačné a jasné, ako máme my a ako vtedy už to bolo určené. Po celej zemi poslal, lebo stará zmluva už má iskričky toho, čo je teraz rozsvietené naplno. Už Jozue, Jehošua, Boh je spása, tam je to meno. Už Jozue tak rozdeľoval svet, známy svet. Po troch mužov výber, povedal ďalším svojim podriadeným Jozue, z každého kmeňa izraelského, aby tí traja mužovia a traja mužovia a traja mužovia prešli celú zem, aby ju popísali, aby urobili takú dokumentáciu a aby mi prišli povedať, ako to vyzerá dnes na tejto zemi. Ktoré mesta nechcú prijať moje meno, ale nie preto, aby boli ukrátené o niečo, ale aby boli naplnení známosťou Božou, milosťou Božou, pravdou, láskou, vzťahmi lásky, večerou pánovou, takými stolmi, ktoré sa volajú hostiny pánove. Tak po troch mužoch, a už ideme k tomu záveru, Jozue už zvolil a traja mužovia mali, lebo je to lepšie, ako keď povieš mase a nevieš, či tá masa tých 800 ide, skúmať z každého kmeňa. Tu máme príbuzenské okruhy, čeľade, kmene. Viete nájsť dvoch okrem seba z celého príbuzenstva mužov, ktorí by s vami išli po celom príbuzenstve? Keď nevie jeden kresťan odovzdaný Ježišovi Kristovi v celom svojom príbuzenstve nájsť dvoch mužov k sebe, v akom stave je cirkev potom a ako sme na tom? Čiže Jozue povedal, z každého kmeňa po troch mužov určujem, aby skúmali zem. A ideme už teraz tým krokom pána Ježiša. Toto je veľmi dôležité, to už nezabudnete. Premýšľajte po návrate domov o svojom príbuzenstve. O užšom, o širšom. Budete onedlho možno mať nejaké hostiny, nejaké slávnosti, nejaké narodeniny, oslavy. Určite traja mužovia sa tam z jedného príbuzenstva stretnú. A možno sa aj nazvu kresťanmi, tí traja. Ale ide o to, či to príbuzenstvo, tí traja z toho príbuzenstva misíne oslovujú a formujú celé vaše príbuzenstvo, traja. Či ho popisujú príbuzenstvo v dobrom. No a teraz ideme k tým krokom, ako to treba robiť. Musíte byť naplnení ovocím spravodlivosti. Duch Svätý nám dáva možnosť, aby sme prinášali ovocie. Modlili sme sa nie náhodne s bratom a s jeho dcerou, s našim bratom tu sediacim vo štvrtok, aby aj náš brat bol naplnený ovocím spravodlivosti, aby mal možnosť misíne prejsť po svojom príbuzenstve, oslovovať ľudí, aby im hovoril, potrebujete, moji milí, pevné srdce, nové, čisté, stvorené Bohom. Dávidova modlitba, Žalm 51. Takže, Filipským 1.11, teraz už vám poviem verša, to je záver. Ale doma si ich pozrite. Máme byť naplnení ovocím spravodlivosti. Čiže teraz o čom hovorím? Keď máš v kruhu rodiny a v príbuzenstve teraz už vykročiť misíne a zavolať dvoch k sebe, tak takto máte byť zjednotení. O tom hovorím teraz, aby ste vedeli, ako kráčať misíne po príbuzenských okruhoch. Máme byť naplnení ovocím spravodlivosti, to znamená pravdou Božou. Opakujem len Jan 17.17, slovo Božie je pravda, jediná norma. Duch Svätý nám umožňuje žiť slovo Božie. Kološanom 1.9. Máme dbať na to, aby Božia vôľa bola všade plnená. Rímanom 15.14. Máme byť plní dobrotivosti, naplnení známosťou Božou. Uprostred večere Pánovej si naplnený tým všetkým. Lebo dokonané bolo dielo a uprostred sa ti dáva kalich a chlieb. Je Pán, ktorý naplnil všetko, už dokonal, otvoril ti cestu spásy. Nebeská brána je otvorená. A dobrotivosť je tam a dobrá reč preto, lebo sa všetci radujeme z tej novej skutočnosti, že je tu v tomto svete kráľovstvo Božie vlomné. Skutky 13.52. Máme byť naplnení takouto radosťou a Duchom Svätým. Lukáš 2.40. Často sa hovorí, že Pán Ježiš prišiel ako malé dieťa a mnohí si predstavujú, že ostal akoby v tej bezbrannosti. Ale on bol plný milosti a pravdy, preto v čase príhodnom a v naplnenom šiel na kríž a už to nebolo len malé dieťa, ale bol tým, ktorý sa na kríži za nás obetoval a tak bol plný milosti, na kríži sa za nás obetoval a pravdy. Vstal z mŕtvych a dokázalo sa, že to slovo je pravda a ďalej žije medzi nami v moci vzkrieseného. Efežanom 5.18. Máme prísne dbať, ako obcujeme, čiže stále naplnený Duchom Svätým a na slovo Božie máme hovoriť, nech sa tak stane. Nech sa tak stane, bez výhovoriek. Pripomínam Matúš 5.48. Aby sme nemali výhovorky, buďte dokonali. Matúš 5.48. Čiže obcujte prísne. Čas pokročil. Čo skoro prídem, hovorí Pán. Nestraňte veniec života, teraz korunu. Buďte naplnení Duchom Svätým a dávajte na seba pozor. A tak budete naplnení potešením. 2. list Korintianom 7. kapitola 4. verš. A 2. list Timoteovi 1. kapitola 4. verš. Naplnený potešením a radosťou z nepokryteckej viery, lebo pokrytecká viera sa objavuje na mnohých miestach. Posledné texty, Rimanom 1.29, ale počítajte aj s tým, že budú vám ľudia prekážať v tejto misii. Ľudia, ktorí vo svete budú si držať líniu Ducha Sveta a budú chcieť žiť podľa sveta a budú naplnení všetkou nepravosťou sveta, tak tí ľudia budú prekážať pravde a budú naplnení tiež všetkou nepravosťou. Bude obrovská moc pôsobiť cez nich. Preto potrebujeme byť naplnení Duchom Svätým a Ježišovu vôľu v slove cez pôsobenie Ducha Svätého plniť. Čiže ešte raz, pred poslednými textami, ľudia, ktorí sa vám postavia proti misii, budú vám prekážať tak, že budú pritom mať moc nepravosti. Pokušiteľ im bude vyvolávať v mysli ostré protesty. Takže preto, že toto vopred vieme a že nebojujeme proti krvi a telu, ale proti mocnostiam a kniežatstvám temnosti, tak máme byť vyzbrojení celou výzbrojou Božou. Nestraňte veniec, nestraňte, Pán hovorí, čo skoro príde. Pripomínajte si, v akom probléme kto z vás žije. Či ho ten problém nejak nezakliesnil do tých spárov, ktoré Satan vymyslel. Takže teraz Efežanom 4.7.11. Milosť sme prijali, ale podľa miery Kristovej. Milosť nie je lacná. A mierou Kristovou je slovo milosti a pravdy. Takže my nemáme milosť lacnú, ale vždy podľa miery slova. Na niečo je tá milosť. Si spasený a budeš ho mať zadarmo, ale aby si ho žil, to spasenie, nový život. Čiže to nie ako sa smejú niektorí. A to stačí prijať zadarmo milosť a netreba nič robiť. Podľa miery Kristovej. Milosť a pravda sa má diať. Takže teraz Efezanom 3.19. Kristova láska prevyšuje každé poznanie. Keď sa s vami bude niekto hádať, že on má poznanie sveta a vesmíru, tak vy povedzte, a my máme poznanie Kristovej lásky u Večeri Pánovej. Kto nemá poznanie Kristovej lásky u Večeri Pánovej, na základe jeho obete na kríži, keď nám dáva zadarmo z milosti to, čo je v kalichu ako víno, ktorým sme očistení jeho krvou, a chlebom sme nasýtení, tak nemáte poznanie, ktoré vedie do večnosti, ale keď niekto sa vystatuje rozumovým, tak toho vedie len k píche a k pádu. Posledný verš. Dokonalosť je iba v Kristu. Kološanom 2.10. No a tak končím, čím som začínal, alebo v prvej časti, čo som zdôrazňoval, Matúš 5:48. Buďte, hlavne prosím, si to nechajte zapísať do srdca. Dokonalý, to Pán Ježiš povedal, Matúš 5:48, ako je dokonalý náš Otec nebeský v nebesiach. To znamená, prečítam to ešte raz, Matúš 5:48. Vy teda buďte dokonali, ktorí ste toto všetko prijali, ako je dokonalý váš Otec nebeský. To znamená, na slovo Božie hovorte, nech sa tak stane a nemajte pri ňom stále nejaké výhovorky. A tak žijme to, čo nám Pán podaroval, to znamená túto otvorenú cestu spásy do nebeskej vlasti. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal veľké varovanie, aby sme nestratili veniec, korunu života v posledných minútach. Aby sme sa nezačali zaoberať problémom svojho ja, problémom žiadosti svojho tela a aby sme nenaleteli na hlas pokušiteľa, ktorý hovorí, nemôžeš predsa stále počúvať Krista. Zaoberaj sa chvíľku svojim problémom, lebo aj ty máš právo na svoj spôsob života. My z tvojho slova však počujeme niečo iné. Ty si v práve, tvoje slovo je pravda a máme žiť iba podľa tvojich noriem. A my to chceme a ďakujeme ti, že si nám teraz takéto slovo pripravil a že si nám ho vpisoval do našich srdc. Amen. Amen.